Krásný pěkný den všem posluchačům, zdraví vás plzeňský historik a vítám vás u dalšího podcastu. Naším dnešním hostem je docent Jan Kilián, dlouhodobě působící na katedře historie z Pedagogické fakulty. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane docente, nejdřív bych se vás chtěl zeptat, jak dlouho vůbec na katedře historie působíte?
Tak to je nějakých 11 let od roku 2011.
A profesně se vlastně věnujete 30. válce, ano. Že? A zajímalo by mě třeba, čím jste začínal, když jste se o tu historii začal zajímat. Co stálo za tím vaším zájmem o historii?
No právě Hrady zámky, jo, které vlastně, k tomu se vlastně dostaneme, protože Hrady zámky mě bavily opravdu nějak od mých 8-9 let, jo, když jsem to začínal jako navštěvovat ve většině. A samozřejmě, když navštěvujete Hrady zámky, že, tak se té studie postupně dostanete. Takže dá se říct, že třeba na gymnáziu už jsem měl jako jasno, jo, co chci potom dělat.
A napsal jste i několik knih. A na jaké jste například trávil nejvíc času a proč?
Tak to je úplně přesně, na čem jsem strávil nejvíc času. To byla, ne že by to byla vyloženě monografie, ale by to edice paměti Michala Štylera, který nakonec ve výsledku měl taky 850 stran. A proč, to je taky jednoznačný, protože tam vznikal takový jako velmi náročný rejstřík, jo, snaze dohledat vlastně všechny osoby, žili jejich rodiny a tak, takže tohle byla práce opravdu na hodně let.
A kdybychom se měli vrátit k těm hradům a zámkům, je v České republice nějaký, který jste ještě nenavštívil?
Pokud je o ty přístupné, tak ty už jsem navštívil všechny, takže teď tam momentálně navštívil ty nepřístupné a těch je samozřejmě ještě spousta. Je jich ještě přes 800, protože celkově jich je kolem 2000, no, takže jako to číslo je obrovské.
A máte nějaký svůj nejoblíbenější?
Mám z těch jako, který vlastně se jako, není přístupný takhle, jako, jo. Strašně mě rve srdce, v jakém je stavu, zámek Kojišice, tady vlastně v Pošumaví. Já už jsem tady nekoupil, že jak se tomu také dostaneme, takže jako už není možnost, že by ještě jeden to ne. Ale tady ten mě mrzí a obávám se, že se špatně dopadne. Ale kdykoliv mám cestu, tak se tam jedu podívat, jestli ještě v úvozovkách drží. No.
Teď mě napadlo mimo téma otázka, nenavštívil jste třeba hrad Hartenberg?
No jistě, že jo.
Navštívil. No. Já jsem tam prováděl právě 2 roky, tak tím to když tak zdravím.
Mimochodem jsem tam byl 10 dnů dozadu.
10 let dozadu jste tam.
Po druhý.
No, to já jsem tam byl před 4 lety, takže třeba se to za tu dobu zase trošku změnilo.
Dva týdny dozadu.
Dobře, 2 týdny dozadu. Dobře, tak když už se bavíme o těch, já jsem vám rozuměl 10 let, tak se jsem přeslechl. Když se bavíme o těch hradech a zámcích, tak vy jste dokonce i jeden koupil, je to pravda. No. A staráte se o něj. A co vás vedlo ke koupi?
No, tak to bylo takový odvětý sen, dá se říct, jako jo, že něco opravit, jako jo, takhle prostě, protože těch zámků, když takhle jako potom jezdíte, tak jako vidíte, že tady jako některé ty zámky jsou v perfektním stavu, rekonstruované tak, ale jsou stovky, které jsou jako v tom stavu velmi špatným, schátralé, tak prostě taková ta snaha přispět něčím tady jako taky k té záchraně toho kulturní dědictví u nás, tak tam je to, že já ten zámek jako nechci k tomu, aby tam jednou bydlel, jo, zavřel se tam za plotem, ale aby to jednou bylo přístupné veřejnosti, aby tam byly nějaké kulturní akce, tak prostě to oživit a revitalizovat.
Když jsme už zmínili ten Hartenberg, tak třeba majitelé toho hradu ho taky dávají dohromady z vlastních zdrojů, aby ho vlastně zachránili. A když jsem tam prováděl, tak mi často říkali, že se cítí propojení s těmi předchozími majiteli, co to obývali před nimi. Máte podobný pocit?
Ne, to zase ne, že bych jako byl propojen s předchozími majiteli, to říct nemůžu. A jako mě jako spíš ta současnost tam teď jako zajímá, jako tak, jako, aby to bylo propojení s těma lidma, kteří tam žijou v okolí momentálně.
A proč jste si vybral zrovna zámek Krásný les? Připadaly v úvahu i jiné zámky?
No mraky, jo, jsem toho projel, jako, než jsem si jako vybral. Tady jednak jako pro mě dobrá dostupnost po té dálnici, jo, takže to je 3/4 hodiny cesty, což je jako paráda. Jo. Další věc, že jednak jsem teda na začátku učil v Ústí nad Labem, že jo, chvilku, pracoval jsem muzeu v Teplicích, takže jako to na ten kraj znám a bylo to pro mě i blízko, jo, prostě jako trošku i srdeční záležitost, to Kruš nahoří, no.
A v jakém stavu ten zámek například byl, když jste ho pořídil?
Šílený. To už byla ruina, už to bylo i na mapách vedeno jako zřícení na zámku, že jo, takže střechy prostě propadlé, stropy propadlé, jo, zdivo degradované, takže bylo to opravdu tristní, no.
A co všechno už se vám podařilo do dnešní doby rekonstruovat?
No, podařilo se nám teďka dodělat profa střechu, teď zrovna teď úplně čerstvé je, střecha už tam chybí posledních pár kousíčků, krytiny, jinak je střecha kompletně hotová, že ten krov to bylo taky dílo, no ale to jsou všechny stropy, jo, takže, nebo stropy teda v patře, teda ne v patře jako nejsou, ale jako mezi patrem a přízemím teda budou všechny stropy, jo, tam byly spadlý klemby, jo, nebo prostě ty stropy celkově, ty konstrukce byly propadlý, takže teď už to tam je, no.
Opírá se ta vaše práce například i o dobrovolníky?
No, tak jsem tam nějaký dobrovolník přijede, ale že bychom se o to opírali, to se úplně říct nedá, teda jo. To je spíš tak jedna až dvě akce jako za rok, že přijedou. A dobrovolníky, to bych ani tak nenazval, to jsou spíš kolegové tady z katedry nebo studenti, jo, jsem tam nějaký taky přijede, no.
A jak to je pro vás časově náročné? Nebo i fyzicky?
No tak fyzicky je to právě odpočinek, jo, protože když člověk pořád jako píše, jo, sedí u toho počítače, tak se jako těšíte, jo, že prostě vezmete tu lopatu, kolečka, křovinořez, jo, a tu džungli tam posekáte, jo, takže to je jako fajn. No a časově jsme se s manželkou řekli, že tam nebudeme trávit každý víkend, jo, takže ona je tam prostě nějaká firma, která to dělá, jo, a my tam prostě vždycky jedeme jednou za čas, když si ten čas uděláme, tak co taky zapracovat. No.
A mohl byste nám přiblížit například historii toho zámku, třeba komu patřil, než jste ho koupil vy, nebo jaký byl jeho osud za minulého režimu, jak se vůbec dostal do takového stavu?
Jasně, ono by to bylo na druhý povídání té historie, protože už máme zpracováno na mnoha stran, jako, ale tak jako pokud by se to mělo zajít stručně, tak ono vlastně takovým předchůdcem toho zámku byla asi gotická rychta, někdy z konce 15. století podle všeho, možná stála i přímo na místě toho zámku, protože přímo v zámku máme i gotické prvky, jo, které tam jsou teda druhotně. Pak až vlastně na konci 16. století, kdy se vlastně zkrásnou zase stal samostatný statek, vyčleněný, jo, s několika vesničkama, takový malý panstvíčko, no tak tam vzniklo něco, jo, buď tvrz, poplužní dvůr, nebo už nějaký zámeček, jo, takže to je jako doložení toho konce 16. století. V 17. století po válce 30. tak to asi bylo nějakým způsobem trošku jako rozšiřováno a to asi čtvrcové podoby, byly tam majitelé jako Schönfeldové, nebo kuriérsové. No a potom vlastně na začátku 18. století s sňatkem právě dědičkou toho rodu Schönfeldů s Vratislavem z Mitrovic, to dostal teda do dědictví, do majetku Vratislavu z Mitrovic a ty právě teď tu dobu udělali tu přestavbu do té dnešní podoby. Jo, je to z roku 1708, máme tam takový krásný znak, jo, který právě jako na to upomíná, tu přestavbu. No a po celé 18. století tam tými majiteli zůstali ti Vratislavové z Mitrovic, v 19. století už to měla řada majitelů, většinou jako i těch občanských, můžeme říct, už to nebyla jenom šlechta, taky to kolikrát sloužilo spíš jako nějaké jako součást nějakého jiného panství, takže nějakým úředníkům a tak podobně. Na konci 19. století to potom získali Harabat a Westfálenové, připojili to ke svému velkému chlumeckému panství. No ale v době první republiky se toho zbavili potom a prodali tu město Ústí nad Labem. V době druhé světové války to pak mělo takový asi nejponutější, už se to tam bylo všechno možné. To tam byl i jednak teda zajatecký tábor pro Francouze, nebo pro nějaký ty francouzský bojovníky a potom vlastně tam byl i židovský, nebo koncentrační tábor, dá se říct, pro starší židovské obyvatelstvo s takovým volnějším režimem. Přesto několik desítek jich tam zahynulo, jo. Málo se o tom mluví, je to taková věc, která by byla fajn jako připomenout třeba nějakou pamětní desku nebo něco takového, a to tam zatím teda není. No a pak klasika, že jo, po roce 45 to převzali vlastně státní statky, vznikla tam traktorová stanice, no. Restituce se toho netýkaly po roce 89, takže to zůstávalo jako v majetku, jako pak to se dostalo zase do majetku soukromého. No a 2017 jsme to koupili my. Takže to je historie zámku.
A že je například nějaký potomek z té původní šlechtické rodiny, co tam, a jste s nimi
už
v kontaktu?
Jsme, už byli na návštěvě, no, ale oni tomu jako už takový jako zase vztah nemají, protože už je to 100 let, že jo, co to jako prodali a pomalu, jo, takže není to nic, jako že by ani to, pro ně to ani nebylo sídlo, jako jo, to bylo, občas je tam zajít. Já mám třeba krásný fotky, který jsem dostal do rukou jako právě té rodiny, jak tam jezdila na to léto, že tam nahoru do těch hor, jo, takže ty fotky jsou samozřejmě pěkný, a oni vstát ani nemají, takže ani tuhle tu nostalgii nemůžu vlastně sdílet úplně. No.
A plánujete do budoucna napsat například nějakou knihu na ten váš zámek, nějakou publikaci?
Jo, určitě, kniha určitě bude právě, proto vlastně tím se omažďuju, ale ta by měla vzniknout vlastně současně s tím, že ten zámek bude jakoby hotový, že už, jako už tam budou prostě všechny ty foty toho vývoje, mm-hmm. takže to máš na závěr, jo. Ono už by se dalo teď třeba už vznikl článek, jo, teď zrovna vyšel, jo, čerstvě poměrně, ale kniha teda do budoucna, no, potom, jo.
Je ten zámek už teď otevřený veřejnosti, nebo ještě čeká?
No, tak on je to ruina, že jo? Takže ta veřejnost tam nemůže, protože by jí mohlo spadnout něco na hlavu, že jo? A tak, ale děláme, my jsme poprvé udělali zámecký slavnosti, letos to bude dvojka už jakoby, na začátku září, to tam můžu pozvat, jo? Třeba i posluchače případně. Takže tam čas ukazujeme, jo? Tam, kde je to jako bezpečný, tak tam už se dá jít, no. Nějakou výstavu fotek, jo? Pro srovnání jsem tam dal, nebo historický fotky a tak podobně.
Když to rekonstruujete, snažíte se držet toho původního stylu?
Jo, to musí být, jo. To je vlastně na základě závazného stanoviska, který vlastně vydávají jako památkové úřady a podle toho se jede.
Dobře, a to předpokládám, že si vystačíte s vašimi znalostmi asi, že na to
nemáte. Ne, to je tak jako, že musíte mít, vlastně to je velmi komplikovaný proces, jo, kdy vlastně nejdřív máte projekt od vyložení jako od architekta, jo, co tam vlastně chcete dělat, pak to předložíte Národní památkový ústavu k vyjádření. Z Národního památkového ústavu to potom jde na příslušný magistrát, a to, ten vydává závazné stanovisko, a podle toho závazného stanoviska my už se pak držíme.
Kdyby si někdo z posluchačů chtěl koupit zámek, tak co by pro to měl udělat? Existují nějaké kroky, je na to nějaký katalog? Nebo
katalog. Ne? No, tak nemusí pro to udělat prakticky nic, jo. Stačí, když si vybere nějakou tu ruinu tady v kraji a že tady je i na Plzeňskou mraky, to je pomalu nejvíc snad republice tady, jo, potom Pošumaví, ale jenom Pošumaví, severní Plzeňsko a Líšťany, Žihle, prostě tam to padá všechno na hlavu, jako jo. Takže stačí si vybrat, že jo, zkontaktovat majitele, no a pokusit se o nemožné, no.
A už se zmiňoval například tedy památkáře. A s jakými jinými institucemi jste například v kontaktu? Co všechno musíte řešit jako vlastník zámku?
No, tak hlavně tyhle, samozřejmě pak, když tomu máte park, tak je jako životní prostředí, že jo. Jako by třeba, když jsme potřebovali kácet něco, nebo prostě rád dál to upravovat. To jsou jakoby asi základní, že jo. Ale pak tam máte takový jako ministerstvo kultury, že jo. A to už jsme vlastně v oblasti dotací, že jo, obec, jo, tak jako, takže ten kontakt prostě s těmihle institucemi samozřejmě základní, no.
Když jste načal ty dotace a vlastně ty finance, tak to musí být strašně i finančně náročný. Jak se vám podaří například získávat finance pro ty opravy? Funguje
tak
to
jsou roky, kdy se nám to moc nepodařilo, takže jsme to opravdu jeli z vlastního, že jo, ale většinou jako nějak, každý rok jako něco, jo, vlastně buď to ministerstva kultury, jo, ze začátku to byl havarijní program, ale to jsme se poprvé dostali do programu, když se nazývá program záchrany architektonického dědictví, jo, tak to už je trošku lepší. No pak kraj, obec nám přispěje, tam nějaký soukromí prostě dárce, takže jako dá se.
A s jakými obtížemi se jako zámecký pán nejvíce potkáváte?
No, s obtíže, že vám tam spadne vždycky něco, co nečekáte, že jo. To je asi takový nejčastější, jo. Když vlastně do toho kopnete, že jo, vlastně vy máte představu, že něco budete dělat, jo, tak na to si získáte ty finance, no a tak ono se to začne dělat a přitom vám něco spadne, že jo, a na ty peníze jako už jako třeba na to nejsou, že jo, a najednou je musíte zase schránit, jo, takže to je to samozřejmě jako, to zná si každý prostě majitel takovýhle objektu, jo.
A dá se vůbec zámek pojistit?
Dá, máme částečně, jako, máme třeba pojištěnou střechu, jako, že, která je nová, jo, jako to ruinu vám asi nikdo nepojistí, že, to by byly blázni, že ty pojišťovně, ale ty nové věci už se pojistit dá jinak.
A jaké máte plány do budoucna s tím
zámek? No, tak ten zámek by měl být do budoucna zpřístupněný veřejnosti kompletně, doufám, že tam bude těch expozic několik, jo, jako jedna, která přízemí, že by byla vůbec jako ta historická expozice, plus vlastně o tom koncentračním táboře patro, tam by to mělo být jako taková klasika zámecká, tady je jako ten zámek prošel nějakými historickými obdobími, takže by každý pokoj prostě byl zařízen tom slohu, kterým vlastně ty majitelé tam byli, jo, má, nevím, prostě barokní Mitrovicové, jo, renesanční Sebotendorfové, pseudoslohy, secese, to by byly ty Westfálenové a tak podobně. No a protože tomu patří potom ještě pozemek, kde jsou vlastně historické sklepy, tak v tom sklepení bych chtěl udělat právě expozici o 30-leté válce, že jo, když už tak už.
Přemýšlíte, že byste si koupil další zámek, až dát tenhle dohromady?
Ježiš, to by mě manželka zabila, samozřejmě, že jsem tyhle ty myšlenky měl, že jo. Protože mám dva syny, že jo, takže bych každému předal jeden, ale to je už fantasmagorie trochu, no.
A existují nějaké, které by podle vás stály za to, aby byly zachráněny?
Těch tady je. To jsem změnil ty Košice, že jo, změnil jsem tady ty Líšťany, tu Žihly, že jo. No, pošumavých je taky prostě spousta, no, takže. Já doufám, že některé, teďka v poslední době jako řada těch objektů, jo, získává nové majitele, i když jsem už třeba odepisoval, ale jsem se tam podělal, to spadne. A teď ne, teď najednou prostě to má opravdu jako majitele, který to začíná dávat dohromady. Já myslím si, že tato situace jako postupně zlepšuje a že těch nadšenců je čím dál tím víc. No.
Kolik vůbec může stát takový zámek?
V řádu pár korun až v řádu mnoha desítek milionů, to je prostě různý. Jo. Takže jako dají se sena zámky opravdu za symbolické peníze, za pár set tisíc, samozřejmě taky tomu odpovídá ten stav. Že?
No, já si říkám, že zrovna žijeme v době, kdy není lehké se vzít hypotéku nebo si pořídit vlastní bydlení. Tak kdyby se nějaký posluchač inspiroval a koupil si vlastní zámek, tak co byste mu do začátku doporučil?
No tak pokud na to nemá ty peníze, že jo, tak hlavně aby tam byla ta památková ochrana, nebo aby si tu památkovou ochranu zařídil, že jo, prostě a pak se snažil využívat ty dotační tituly, samozřejmě zase jsou lidi, kteří jako to nechtějí s památkářem a mít jako vůbec nic do činění, jo, takže prostě hlavně ne, aby to byla památka, jo, prostě a s tím, že se tam může udělat cokoliv, dát si tam plastový okna, tak jako samozřejmě to je jedna sorta lidí, jo, dobře, jako pokud ten objekt není tak jako historicky cený a nebudou chtít jít tímhle tím směrem, tak proč ne, aspoň se to zachrání nějak, jako já proti tomu asi vyloženě nic nemám, jako těch objektů je jako vyloženě docela dost, ale když už je to nějaká cennější stavba, tak samozřejmě cennější stavba je, že jo, památkově chráněná, takže tam už je jako dobrý ty dotační tituly využívat. No.
Nastal někdy i u vás nějaký krizový moment, kdy jste si řekl, že ten zámek prodáte a posunete se dál?
To máme 5 let, takže zatím ne.
Takže zatím ne. Dobře, mimo zámky v České republice, třeba je nějaký stát, který vás uchvátil tím, v jakém stavu má zámky a hrady?
Stavu, no tak já jsem napsal knihu Hrady zámky Lucemburské, takže tam jsem to prodal docela podrobně. Ty to mají opravdu v dobrým stavu, že ono, tak jako co by člověk taky čekal od Lucemburska, že ano. Ale toho třeba můžu pochválit taky Slovensko jako sousedí, který prostě přišlo jako s výborným projektem, že se netýká ani tak zámku jako těch hradů, že tam vymysleli akci zaměstnaný, nezaměstnaný na hradech, jako jo, prostě několik desítek hradů, jo, a člověk přijížděl, jo, projížděl si ty hrady a teď tam fakt viděl ty lidi, kteří tam pracovali, sanovali to zdivo, takže myslím si, že tohle je jako dobrá věc, to by mohlo být i u nás, nevím, něco podobného. Jo.
Takže, když přejdeme k vaší činnosti, jakožto k činnosti historika, tak se věnujete 30-leté válce. Říkal jste, že ten váš zájem o tu historii tedy je již od vašich 8 let přibližně. Pojďte dál. Nebojte se. Proč jste si vybral zrovna 30-letou válku?
No, tak to je komplikovanější otázka. Já sám na ní neznám jako úplně odpověď, jako jo, kde byl ten prvopočátek, ale mě zaujaly vlastně už v době právě toho gymnázia některé postavy z doby stavovského povstání. A já jsem tam měl třeba takovou představu, už někdy ve svých 17-18 letech, že jenom napíšu životopis Filipa Fabrice, jo, což byl ten sekretář, vlastně, který byl jako takhle defenestrovaný. No a to pak byla opravdu jedna z mojich prvních knih, jo, takže nějaký takový jako podvědomí, že se chci orientovat tím směrem, tak bylo už někdy dřív. No.
A například profesor Skřivan, Aleš Skřivan starší, kdy si říkal, že když se o 30-leté válce řekne, že byla náboženským konfliktem, takže to je jeden z největších mýtů. Souhlasíte
vlastně
s tím
tvrzením?
Kdybyste to mohl posluchačům například
přijít? To je jedna ze záminek, jo, dá se říct, jako, ale rozhodně to nebylo jako žádný spouštěčí element to náboženství, že to ani náhodou.
Jakou část té války máte nejraději? Nebo si myslíte, že je třeba nejdůležitější?
No, tak nejdůležitější, tam jako to se asi takhle říct nedá, nejraději. No. Mě spíš zajímá ta druhá část, jo, od toho roku vlastně 34, dá se říct, to zavraždění Valštěna, ale takový paradox, jo, že jako stavovské povstání je probáráno docela dobře, ty 20. leta taky, jo, ale pak jako prostě to je taková ta doba těch Galasů, Piccolominiu, Hatzfeldu, jo, a tam už jako docela tápáme, jo, je toho málo, jo, a právě ta česká historiografie se tomu období moc nevěnovala, takže i to je jako lákavá věc, jo. Pro mě a právě přesně tí generálové, když jsem tady vyjmenoval ty osudy, tak je prostě to je asi pro mě jako nejvíc zajímavý. Ale jsou tam samozřejmě momenty, jako i z toho českého stavovského povstání, dělal jsem třeba i tu Plzeň, že to dobytí, tam jsou postavy, které mě zajímají taky, jo, Linhard z Polona, z Felsu a další, takže jako těch míst, které se ještě dají dělat, je dost. No.
Zmínil jsem tu Plzeň, to je bych asi chvilečku zůstal, přeci jenom to je plzeňský historik. Ale ještě předtím mě napadla jedna otázka. Jak se třeba k 30. válce stavěl minulý režim? Jak ji vnímala?
Ty 30. válce, tak vzhledem k tomu, že tady byl takový vlastně jako přední historik marxistický, Josef Polišenský, který opravdu o tom hodně bádal, tak těch knih vycházelo poměrně hodně. Jo. Na druhou stranu tady byl třeba i Josef Janáček, že, který jako s tím publikováním měl oproti Polišenskému trošku větší problémy, že, protože nebyl úplně tak jako prorežimní, no, ale udělal se toho dost, hlavně na poli toho Valdštejna, těch politik, jo, stavové versus Nizozemí, Anglie a podobně, co dělal právě ten Polišenský, takže to bylo poměrně dost, takže jako 30. válka nebyla popelka, jo, proti třeba jiným obdobím.
Když se tedy přesuneme do té Plzně, mohl byste nám přiblížit, jak vypadala Plzeň za dob 30. války?
No tak to bylo také dlouhé povídání, jak vypadala, že? Ale tady takový asi nejpodstatnější je v tom roce 1618 patřila k těm baštám katolicismu, těch, který nebylo moc, v České Budějovice pak ještě několik menších měst, ale tyhle ty dvě hlavní královská města, tak prostě na rozdíl od všech těch ostatních, který byly kališnický, tak tady byli opravdu jako katolíci, jo, a mohli být takovou jako pátou kolonou, jo, dá se říct, proto české stavovské povstání, takže samozřejmě ta snaha to město získat nebo do něj dát aspoň tu stavovskou posádku tady byla. Jinak jak to město bylo velmi lidnatné, bylo to důležitá spojnice mezi Prahou a Falcí, že, kde byl důležitý spojenec pro ty české stavy, později král. No, takže z tohohle pohledu byla jako Plzeň velice důležitá, jo. A musím mě zajímat třeba nějakou podobou, jo, tak si představíme ta města na tom Prahu toho roku 1618, tak ještě všechno mělo středověký hradby, jo, to nebylo jako třeba v Nizozemí, kde už ty hradby byly jako nějaké novodobé, moderní, jo. Takže tady jako Plzeň se musela bránit vlastně s tím středověkým, co měla, s tím se jako kdysi bránila tady pomalu Žižkovi, jo, tak. Ale navzdory tomu, jo, oni zase ti stavové taky neměli kdo ví jakou výbavu, jo, že třeba problémy s dělostřelbou, takže se to nakonec docela protáhlo, jo, tady to dobytí, no.
A kdy a jak například probíhalo to obléhání té Plzně?
No, tak ono probíhalo opakovaně, jo, protože nejdřív to tady vlastně obehli ti stavové plus krajská hotovost, Mansfeld, který přišel jako posila ze Savojska. Ale ona tady byla snaha jako ze začátku to jako vyřídit ještě nějakým způsobem po dobrém, jo, že se snažili tady přesvědčit, jo, aby nedošlo k tomu krveprolití, že jo, tak jako ani ti čeští stavové si nepřáli, aby jedno z nejlidnatějších českých měst bylo zničeno, bylo vyvražděno, takže ta snaha tady prostě byla. On ani potom Mansfeld, když to město obsadil, tak to použil jako svůj základ, protože nedošlo tady žádným excesům, jo, typu, já nevím, Nymburka, Magdeburka, jo, kde byly mnoha tisícové oběti. No a to obléhání vlastně potom jako opravdu seriózní, jako opravdu to velký bylo až na podruhý, že jako se ukázalo, že teda ty Plzeňáci fakt jako to nevzdají, tak tady podzim, říjen, listopad, tak to bylo opravdu regulární obléhání a ve druhé půlce listopadu teda Plzeň padla.
Jakými způsoby se vůbec obléhalo město v 17. století?
No tak způsoby jsou v zásadě dva. Jednodušší, že jo, a na dlouhou dobu oblehnete, neprodyšně vyhladovíte, počkáte si, že jo, až tam sami prostě nemají ty lidi, co jít, zdají se, že jo. A to potřebujete čas, takže ten většinou neměli, takže ta druhá možnost, jo, byly prostě ta děla, obléhací stroje, že jo, speciální už tehdy generální šturmy, takzvaný, jo, útok na hradby z žebříky. A nejčastější způsob samozřejmě obléhání, že střílíte tím dělem mnoha liberním na jedno místo, až děláte průlom takzvaný. No, tam se hradba se sune, do něj se můžete dostat. No, ale jsou známy další případy, jo, třeba takzvaná bombarda, kdy se vlastně umístí na městskou bránu, taková, můžeme říct, jako mina, jo, která to rozrazí. No, anebo podkopávání, jo, co známe třeba taky třeba z Brna, že jo, nebo i v Praze, jo, se snaží vlastně se dostat pod ty hradby, tam položit zase nějakou munici a vyhodit to do vzduchu. Zase obránci dělali tu věc, že se kopávali těm útočníkům ústrety, takže někdy docházelo i k boji v podzemí, jo, i to máme doložený. No. Takže to jsou takové základní způsoby, jak se města dobývalo.
Mohl byste nám ještě u té Plzně přiblížit například Mansfeldovou osobnost?
Mansfeldovou osobnost, no, tak Mansfeldová osobnost, ono dneska už existuje kniha od německého historika přímo o něm. To Mansfelda je asi podstatné říci, že on byl opravdu jako na jednu stranu jako vznešeného původu, vysoce jeho otec byl vlastně lucemburským guvernérem, ku příkladu jeden vlastně z předních dvořanů vlastně těch španělských Habsburků, ale byl to levoboček, jo, což byl samozřejmě problém, jo, v tehdejší společnosti, takže v tomto směru jako měl docela potíže. Na druhou stranu, že teď on se dostal do prostředí vlastně těch nekatolických vojsk, přitom jako do dneška nevíme, jako, jaký byl vlastně vyznání, ale vyrostl rozhodně jako katolík, jo, což je jako, jako zajímavý, takže třeba když tady nekatolíci pak dělali bohoslužbu, tak se Mansfeld údajně ani nezúčastnil. Jo. No jinak pokud o tu jeho osobnost, tak jeho vystihuje velmi výstižně to slovo condottier, jo, ten vojenský podnikatel, to samé, co byl vlastně Wallenstein, no, to jsou takové opravdu vrcholné zjevy toho condottierství, toho 17. té první poloviny 17. století, jo, kdy opravdu i pro toho Mansfelda to vojsko bylo vlastně to nejdůležitější, jo, stejně jako pro toho Wallensteina, no, takže tomu podřídil všechno. No, třeba když se potom vlastně řešil v tom roce, nebo řešili to historikové později, ale když šlo tu záležitost údajné Mansfeldovi z rady v roce 1620, jo, tak byl spíš ten problém, že on se snažil nějak zachovat to svoje vojsko, které v podstatě bylo to, co ho živilo. Jo.
A když se bavíme o 30. válce, tak by mě ještě napadla otázka, my vlastně 30. válku Bílou horu a popravu českých pánů obecně vnímáme jako obrovské, jak to říct, jakési historické trauma pro náš národ. Myslíte si, že dnešní Češi nebo dnešní česká společnost vůbec chápe, proč se to stalo, co se stalo, ale přijde vám pak docela paradoxní, že jsme třeba ateistickou společností, když ty příčiny toho stavovského povstání byly víceméně náboženské?
No, to jsme si řekli, že nebyly náboženské, no. Že tady opravdu jako to náboženství se rád, byla to politika jako jednoznačně, jo. No, a ten ateismus jako za to samozřejmě může ten minulý režim, jo. To se budeme povídat, to tady prostě jako tím způsobem takhle jako prošlo. Jakože veřejnost na to, ono se to mění, jo, to se neustále mění, ten pohled prostě i u těch historiků, jako u veřejnosti je pořád zakořeněná ta doba pobělostka, jako to temno, to sice není pravda, jako s tím taky nesouhlasím, ale že by Bílá hora nebyla katastrofou, to teda byla katastrofou, jo, z mnoha důvodů, protože pak pro to, co se tady přišlo, prostě, tak to byli ty vojáci, to bylo na denním pořádku, jo, během 30. války xkrát mor, jo, který prostě těm vojáci zatahovali, že jo, to prostě to vyvražďování, vypalování, ostále, že jak, pro ty současné lidi to prostě katastrofa byla, jo, s tím, že my jako dneska nahlížíme na to, že tady přišlo baroko, jo, a pak nějaká konzolidace, to je sice hezké, ale ta generace prostě teda žila v té válce, prostě byla jednoznačná katastrofa, to se nedá prostě jinak nazvat, jo. Nějaké bagatelizování, kteří jsem tam, na které jako občas narážím třeba, jo, že když se to tak jako čtu od nějakých kolegů, tak to je prostě, nemělo by to tam být, no.
A je také pravda, že z těch 27 popravených pánů byly pánové ve skutečnosti pouze 3?
Jo, tak tehdejší společnost byla samozřejmě stavovsky rozdělená na ty pány rytíře a měšťany. A je naprosto typické, že nejvíc vlastně ta ruka trestající dopadla, že jo, na ty, kteří mohli skoro za nic, že jo. Prostě je to něco podobného, jako kdybyste chtěl trestat jako papaláše z komunistického režimu a místo, já nevím, Bělaka, jak ještě byste potrestal, já nevím, starostu tamhle z nějakého MNV, prostě to je jako zhruba stejný případ. No.
A kdo vůbec dával dohromady seznam těch popravených, když přijel?
Ne, právě, no. To byla komise speciální, že? To byl Chamber Karla Lichtensteina, ten mimochodem můj neoblíbenec velký, protože to je opravdu jako postava, která je velmi, velmi nesympatická, tady to mohl být jako povýšenec, člověk, jako, který šel tvrdě jako přes ty mrtvoly. Kolikrát musel ještě krodit i císař, jo, a potom další radové třeba na tom vídeňském dvoře, protože on původně sám těch popravných chtěl víc, jo, protože to ještě jako z Edvarda přicházeli vlastně od Strahlenberga třeba, jo, že těch popravných by měl být maximálně 9, jo, třeba, jo, ale jako Lichtenstein chtěl původně několik desítek. Jo, takže kolem něho byla potom ještě speciální jako komise, jo, která to vyšetřovala a ty tresty potom navrhovala do Vídně, a tomu se to jenom potvrzovalo.
Takže se podařilo nějakým vlastně těm lidem tomu trestu uniknout, že tedy nebyli přijáni na ten cestu. Napadá mě docela zajímavá věc, jak se vlastně v té době například člověk stal katem?
Většinou to zdědil. Jo, to bylo prostě řemeslo, které se dědilo z otce na syna. Ono to ani jinak nešlo, jo, protože to byla, ty katové prostě byli lidi na okraji společnosti, jo, měli omezené možnosti z toho styku, takže se brali třeba i mezi sebou navzájem. No. Jako když jste byl katovský synek, jste neměl ani šanci jít dělat pekaře, řezníka, že jo, takže většinou jste se stal zase katem jako tatínek. No.
Pokud budeme 30-letou válku brát, tak jak ji bereme a zase se podíváme na to, v čem byla důležitá pro nás, tak samozřejmě nejde opomenout ani to, že Praha byla obléhána Švédy. Kdy a jak vůbec Švédové pronikli za ty pražské brány?
Tak se tak řeší, že jo, jestli to je zase nějaká zrada, něco tam samozřejmě takového bylo, jo, v tom roce 1648 zase tady drobný šlechtic z Chebska, který ty poměry znal, tak vyzradil k Janu Smarkovi slabší místa. Se jim vlastně tu část podařilo i v létě roku 1648 obsadit. Jo. To překvapení bylo jako poměrně značné, jo, takže malá strana Hradčany byly obsazeny, no, ale než se podařilo proniknout dál, tam byla výhodou, že tam byla řeka, byl tam jeden jediný most, jo, tam těch mostů bylo 30, jako je dneska, by to byl asi větší problém se tam nedostat, ale tehdy jako, ten most se podařilo ubránit, prostě zavřít, jo, a to město pak muselo být obléháno. A ten Königsmarkt zase neměl tolik mužů, aby takhle velké města dvě, že jo, staré město, nové město, dokázal dobít, takže pak čekal na posily od Wittenberga, který šel teprve od Slezska, takže pak se zase bojoval o Prahu během léta, ale Praha už to ustála. No.
Takže se dá říct, že ten jejich útok tedy ztroskotal čistě na tom, že nedokázali dobít tu Prahu vlastně.
Ne, tak to je jaký útok? Ne, oni obsadili, že malou stranu a Hradčany to obsadili, že jo, jo, a ten útok, jako to se nedá nazvat ani ztroskotáním, protože malá strana Hradčany, tam bylo nejvíc pokladů, na malé straně bylo nejvíc šlechtických paláců, na hradě byly prostě ty úžasné sbírky, jo. Ta kořist, která by byla ve starém Novém městě, by byla taky jako solidní, ale prostě nebyla by tak obrovská, jo. Tam by se šlo spíš o nějaký jako politický úspěch. Kdyby se to podařilo dobít, ne, tak třeba mohli mít ještě výhodnější podmínky pro Vestfálský mír, ale ten už se tu dobu stejně uzavíral, jo, takže otázka, jestli by to sehrálo ještě nějakou roli. No.
Kolik Švédové například ukořistili památek?
To se takhle vyčistit nedá, mimochodem zajímavé, že jedna moje vlastně švédská kolegyně se tím právě zabývá, tady tu švédskou kořistí, jo, je to její hlavní badatelské téma, kdy ona třeba nepopírá, takový jako zajímavý zjištění, že ta kořist, vlastně, kterou nejenom v Praze, jo, ale vůbec vlastně v Evropě Švédové získali, tak hrozně pomohla Švédsku ke kulturnímu zestupu. Jo. Do té doby to byla totiž kulturně poměrně zaostalá země. No a ta kořist, vlastně, kterou oni získali v Evropě v podobě knih, jo, uměleckých děl, tak to Švédsku velmi pozvedla. Jo, takže to je taková vlastně zajímavá věc. Jinak pokud je o památky, no, tak oni získali, jako, měli zájem, jak jsem říkal, jako ty knihy o ta umělecká díla, co vlastně putovalo potom právě třeba na Královské zámky, do Královské knihovny ve Stockholmu, jo, nebo třeba originály jsou od Adriana de Vries, tak ty jsou dneska v Drottningholmu, Královském zámku. Jo. Pak vlastně i ty švédští magnáti, jo, si vybavili ty svoje zámky jako Skokloster, že jo, třeba těmi předměty právě ty byly uloupeny, takže jako sehrál tu významnou roli. No.
Tak další otázka. Byl v Praze někdo, kdo Švédy v Praze vítal, jakožto představitele protestantských sil?
Už ve velmi malém množství, jo, protože právě jako velmi známá věc je ty nobilitace, jo, které potom vlastně přišly za to, že Praha a právě ty hlavní představitelé těch pražských elit jako se vzepřeli a právě jako ty Švédy vůbec nevítali, naopak prostě zdorovali jako velmi tvrdým způsobem, jo, takže to je jako historie, stejně jako prostě ty popravy jsou úplně unikátní a ty konfiskace, to je zrovna tak jako poměrně unikátní v český dějinách. Ještě pak je v moravských jedna věc, když vlastně se ubránila Olomouc, tam byla taky velká taková jako akce těch nobilitací, ale tady prostě potom v roce 1648, že ty, za to, že ti Pražané prostě byli takhle věrní a to své město bránili, tak potom následovali ty nobilitace, kdy tady prostě vznikají nový šlechtický rody, vyloženě jako z původních měšťanů, jo, třeba Anglové z Anglosusů, možná znáte zámek Míšek pod Brdy, jo, je tady jako velmi navštěvovaný, to je jejich hlavní sídlo, ale takových rodů bylo jako mnohem víc. No.
Asi je to složité srovnávat, ale z jakých příčin se Brno ubránilo Švédům lépe než Praha?
No ona se i ta Praha ubránila, že jo? Tam šlo o to, že to jsme tady vlastně probírali s kolegou, že tam ještě nebyly dostavěný, na té malé straně u Hradče nebyla dostavěna jedna část hradeb, jo? Takže ta byla taková jako zranitelnější a vzhledem k tomu, že ta situace byla vyzrazena, jo, a ty Švédové tam navedení, tak ta část Prahy prostě byla obsazena, se nedá říct ani dobyta, jo? Tam spíš probíhat potom už jako vyložení pouliční boje, ale jako staré a nové město se ubránilo. No a pokud je o Brno, tak tam teda nechci snižovat i tu bojovou morálku těch tehdejších vlastně lidí, jo, protože oni už dobře věděli, jako co sobě čekalo, jo, v případě, že se Švédové do toho města dostanou, jo, takže samozřejmě ta snaha jako bránit to svoje město, že jo, prostě pak co by následovalo, jo, vraždění, znásilňování, vykradení majetku, jo, takže samozřejmě jako ta motivace byla značná. Ono se to dá trošku srovnat se současnou Ukrajinou zase, jo, kdy prostě zase ta motivace těch obránců je taky poměrně vysoká, jo, takže něco podobného tady. A pak to byl i schopný vrchní velitel Ludvík de Suš, jo, který taky prostě sehrál jako velice významnou roli. A to byl schopný velitel, ono se to potom projevilo, i když byly pak následující boje ještě v 50. 60. letech, třeba i boje s Turky, války, tak on tam patřil vrchním velitelům. Taky prostě i v tomhle Brno mělo štěstí na tohle vrchního velitele, no. Mimochodem Huguenota, že jo, původně, takže tady prostě náboženství zase nehrá roli.
Když jsme zmínili to, že válkou samozřejmě byli ohroženi i civilisté, máme v české historii té 30-leté války nějaké třeba město, které bylo obzvlášť postiženo těmi válečnými událostmi?
Máme. Dokonce několik. Takový asi nejznámější příklad je ten Nymburk, kde se vlastně jako srovnávám s tím Magdeburkem. On se vlastně potom, co ten Magdeburg v tom roce 1631 tím vojskem ligistickým Tillyho a Pappenheima byl skutečně vyvražděn, tam se uvádějí různá čísla až kolem 20 000 prostě zavražděných lidí. No a takový jako menší měřítku v roce 1634 něco podobného jako probylo právě v Nymburce. Jo, mimochodem Nymburk je pořád, vlastně, když ho navštívíte, tak ta katastrofa je tam pořád znatelná. Vlastně ty stavby starší než je rok 1634, jenom ten hlavní farní kostel, jo, jinak všechno z doby pozdější, protože prakticky to lehlo popelem, jo, to město. No. Ano, a ještě i z doby třeba stavovského povstání, jako hodně poštízení, tedy i na jihozápadě Čech, třeba Horažďovice, jo, vypálené 1619, jo, nebo Písek, jo, tam taky proběhlo velké vraždění v roce 1620, takže těch měst to bylo několik. No.
Když jsme probírali to, jak tady Švédové plenili, kradli a podobně, tak bylo třeba něco pozitivního, co zanechali v českých zemích při svém tažení? Přinesli sem třeba něco nového?
Švédové? Ne. Švédové jsem opravdu nic nového ani pozitivního nepřinesli, jo, to rozhodně ne. A už na to, že stejně vlastně většina těch vojáků ani nebyly Švédové, že jo, to byly tak třeba ty špičky, jo, důstojnické, ani ty ne, že jo, kolikrát, jo, ne, prostě Königsmark, že jo, nebo vlastně Němec, jo, Wittenberg, Finn a podobně, jo, a tady vlastně naopak, co zůstane třeba jako ve vědomí nebo zůstává povědomí lidí, tak přinese třeba ty nové způsoby mučení, jo, prostě švédský trunk, jo, nebo to utahování hlavy pro vás, ale že by sem přinesl něco pozitivního, to teda určitě ne. Oni třeba měli jako pozitivní věc třeba v Německu, jako že občas vlastně třeba ta zpráva, jo, která tam byla, tak to tam třeba zachovali, jo, tu zprávu, nebo třeba kolikrát vlastně i židovské komunity jako oceňovali, že se k ním jako chovali docela jako slušně, kolikrát líp i než těm křesťanům, ale jako vložená pozitiva to ne.
Ty dobře, tak já vám děkuji za pěkný rozhovor a jsem rád, že jste přijal naše pozvání.
Také děkuji.
A posluchači, děkujeme, že jste doposlouchali až sem a uslyšíme se v dalším podcastu. Naschledanou.
Naslyšenou.